Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
Študentsko organiziranje v Sloveniji ima na svetovni ravni status posebnega in kompleksnega, saj se je v dolgi zgodovini razvijalo do današnje podobe. Že od ustanovitve Ljubljanske univerze študentje v slovenskem prostoru poskušajo vplivati na študijski proces, svoj položaj v družbi in trenutni družbeno-politični položaj. Njihove zahteve in programi se z leti spreminjajo in dopolnjujejo. Nekaj je že bilo doseženo, nekaj pozabljeno, spet tretje se ponavlja v vsaki novi generaciji. Ampak kako kritični in uporni so bili prvi slovenski študentje in kakšni so danes? Kje se je sploh začela pisati zgodovina študentskega delovanja v slovenskem prostoru, dokod segajo miti in še nezapisane zgodbe?
Ker so pač želeli narediti nekaj dogodkov, so študentje začeli prodajati mleko in zaslužek od te prodaje mleka je šel v skupni fond, ki so ga nato porabili za razno razne dogodke, druženja in tako dalje. In od tod ne bi se študentsko organiziranje začelo in deluje približno še na enaki ravni. Se pravi, si študentje prispevamo v skupni fond in potem gre za dejavnosti.
Tako se je po svojem vstopu v študentsko uporništvo z začetki nastajanja študentske skupnosti seznanil nekdanji predsednik študentske organizacije Slovenije Jaka Trilar, ki je svoj mandat odslužil pred dvema letoma. Preden je študentska organizacija Slovenije sploh postala del zelo razvejanega študentskega drevesa, so svoje korenine pognali krajevni študentski klubi. Ti so svoje štabe postavljali že v 30-ih letih prejšnjega stoletja. Klub prekmurskih študentov je leta 1934 postal prvo študentsko združenje v Sloveniji, ki si je, kot se je njegovega delovanja spominja zdajšnji predsednik kluba Grega Donša, sprva prizadeval le za ozaveščanje kmečkega prebivalstva in skrbel za to, da se Prekmurje dvigne iz nazadnjaštva, tako na gospodarskem kot na izobraževalnem področju. Poznaje je imel predvsem povezovalni značaj, saj je v času, ko študentsko življenje v Mariboru še ni bilo tako aktivno, združeval študente v Ljubljani.
Dejansko je klub prekmurskih študentov že od nekdaj zelo revolucionaren. Že prvotni člani KPŠ-ja so v bistvu začeli z eno zelo resno akcijo, in sicer z akcijo za ustanovitev višje gimnazije v Murski Soboti. In so zbirali podpise, ki so jih potem poslali v Beograd kralju ter ministru Korošcu, in to je bila v bistvu tista čist prva akcija, katero so že nakazovali, da želijo izobraževalni nivo v Prekmurju dvigniti in omogočiti vsem transparentno izobraževanje in pa uspešno izobraževanje. KPŠ je namreč pripravil tudi spomenik prekmurskih književnosti, ki stoji v Murski Soboti in je izjemnega pomena tako za strokovno plat Prekmurja.
Revolucionarnemu gibanju je sledil tudi klub belokranjskih študentov. Klub, ki se je leta 1963 odcepil od Novomeškega, je v svoji regiji že od začetka spodbujal k izboljšanju gospodarstva, opozarjal na pomankanje delovnih mest za više izobražene in se po zapisih sodeč tudi velikokrat upiral takratnim vodstvom belokranjskih občin. Ko se predsednica Manja Novak spominja dosežkov, ki jih je klubu na lokalni ravni takrat uspelo doseči v korist študentov, meni, da je zato vloga vodje kluba danes težja, kot je bila nekoč.
Ja, sploh v zadnjih letih so se zakoni, razni predpisi zelo zaostrili in biti predsednik oziroma predstavnik študentskega kluba v Sloveniji je postalo kar odgovorno delo. Moramo se prijaviti na novo tudi naprimer, na korupcijsko komisijo, pripraviti kar neke dokumentacije. Biti predsednik študentskega kluba ni več tako enostavno, tako da mislim, da se tudi v bodoče bo vse manj mladih odločalo za to funkcijo. Prejšnji predsedniki so bili lahko mogoče bolj direktni, mogoče bolj odprti, brez dlake na jeziku, medtem ko današnji predsedniki bolje, da se politično ne opredeljujemo, bolje, da smo z vsemi v dobrem stiku, z vsemi župani seveda.
Med starejše študentske klube sodi tudi klub tolminskih študentov. Po nekajletni neaktivnosti je leta 1990 doživel preporod, saj se je nekaj študentov odločilo, da mrtvilu na Tolminskem naredijo konec. Da pa je bila zagnanost študentov na začetku delovanja kluba veliko večja kot danes, se strinja tudi predsednica Lara Batistuta.
Glih zaradi tega, ker so pač bili v Ljubljani, manj jih je bilo, bolj so se povezvali, so se počutili bolj pripadni. Verjetno so si tudi več upali narediti. Ena izmed bolj odmevnih stvari je bil protest proti izgradnji hidroelektrarne na reki Soči v bližini Kobarida. In takrat je pač klub odločno zavzel stališče proti, Zdaj, vemo, da še danes se upadamo s podobnimi težavami, ampak ne vem, bi si upal kar tako ne, izraziti mnenje, ker potegne to za sabo še veliko drugih stvari.
Da študentje izgubljajo motivacijo, ko gre za njihove pravice, se iz obdobja svojega predsedovanja spominja tudi Jaka Trilar.
Sicer smo bili v obdobju, ko pač ni bilo vlade zelo dolg časa, ampak mi smo takrat organizirali tudi obletnico študentskih protestov in eno beležko, ki točno nakazuje na to, da se v bistvu od leta 68 marsikatera stvar ni spremenila, ne? Še zmeraj nimamo dovolj študentskih domov, še vedno nimamo univerze povezane s študentskimi domovi, recimo v Ljubljani, tako kot so takrat zahtevali. V vsakem primeru študenti nimajo dovolj glasu, odrinjeni so nazaj pri odločanju na univerzah, recimo, če ne bi bila akademska skupnost enakovredna za vse, še zmeraj pač ni. In na te stvari se je takrat poskušalo opozarjati.
Zakaj pa je tako? Zakaj se zdi, da študentje danes niso tako glasni, kot so bili v preteklosti? Jaka Trilar za izgubo kritičnosti in zagnanosti študentov odgovornost delno prelaga na študente, delno pa na študentsko organizacijo Slovenije.
Ja, mogoče se mi res zdi največji problem, da pač se mladi ne udeležujejo volitev v vse te organizacije, konc koncu v študentske svete, v študentske organizacije, univerz, tudi v lokalnih okoljih. Ne. Zdaj, zakaj do tega prihaja, je pa drugo vprašanje. Ne. Sigurno je do določene mere problem to, da imamo en kup volitev študentskih. In to so v študentski svet, potem imamo v študentsko organizacijo univerze, potem še študentsko organizacijo lokalne skupnosti, čeprav na ravni upravnih enot v Sloveniji, pol imamo pa še mogoče kakšne rektorske volitve vmesane. In študentu, ki pride v prvi letnik, se zblede, pa ima tle še študentski servis in ne ve več, kaj je kaj. Za moje pojme bi se vsaj nekatere stvari mogle poenotiti. Sigurno pa k tej participaciji pripomore in javna podoba študentskih organizacij in to, ali pač je se o njih poroča in tako dalje. No, mislim, da pri tem izgubljamo največ, ker v primeru, da bi študenti hodili na volitve, da bi se obadali s to tematiko, da bi bil vnos novih ljudi, ki se s tem obadajo, po moje bi veliko lažje prišli do približevanja študentskih organizacij pač vsem študentom.
Kaj pa, če študentje ne gredo na volitve, ker se jim zdi, da jih študentska organizacija Slovenije ne zastopa dovolj? Po Trilarjevih besedah naj bi se težave začele že pri izbiri funkcionarjev.
Tukaj hitro pridemo do tega problema, ker mnenje o študentskih organizacijah ponekod, predvsem med tistimi aktivnimi, ki spremljajo dogajanje in v Sloveniji in na splošno je mogoče malo slabše in pa pridemo do težave ali pač v študentsko organizacijo pride nekdo, ki res nič ne spremlja, pa nič ne ve, pa gre noter, kar ni dobra stvar, ker sam kot nek mogoče vodilni ne bo spremljal aktualnih stvari in se ne bo na njih odzival, ali bo pač šel nekdo, ki bo nekaj gledal mogoče za lastno korist, ali pa pač imaš peščico takih ljudi, ki grejo tja, pa res dajo vse od sebe, ampak se pa mogoče pol na konc stvari ne premaknejo, ker je že sama percepcija študentov mogoče malo slabša in se ne premakne v tisto smer, katero bi si želeli.
Afere, povezane predvsem z domnevno netransparentno in negospodarno porabo denarja, študentskim organizacijam niso tuje. Slaba luč velikokrat pade tudi na ogled in javno prezenco krajevnih študentskih klubov, ki njihovo delovanje lahko močno okrne. V klubu tolminskih študentov to opažajo predvsem po pasivnosti svojih članov. Lara Batistuta.
Sigurno se opaža ta pasivnost, se ubadamo s tem prenosem znanja na mlajše, pa kdo bo v naslednjih letih vodil kluba, ne, pač pride do takih padcev, enostavno je treba dobiti novo ekipo, nove zagnane mlade in trenutno smo na tej točki, ki ne vemo točno, kako bo.
Da so afere zagotovo eden izmed razlogov za stagniranje ali upad števila članov klubov, se strinja tudi predstavnik kluba prekmurskih študentov.
Javnost še vedno nekako vse skupaj povezuje v eno celoto. Ko se zgodi v eni entiteti nekaj, to velja potem za celotno študentsko organiziranje, zato definitivno neka slaba osnov oziroma neka slaba stvar, ki se je zgodila v določeni študentski organizaciji, vpliva potem na vse, da se vse skupaj posplošuje in definitivno vpliva tudi na glas vseh študentskih klubov.
Kaj pa, če študentje niso tako apatični in so razlogi za njihovo skrito uporništvo nekje drugje? Ob misli, da so mogoče institucije tiste, ki mladih ob vsej tehnologiji ne znajo nagovoriti, Grega Donša pravi.
Se tudi s tem strinjam. Definitivno gre tudi za to, da smo zdaj v neki tej fazi, da potrebujemo določene državljaje, da smo odvisni od državljaje. To pomeni, da moramo več čas nekaj početi, nekaj imeti v roki, klikati. Vedno potrebujemo nekaj, kar nas stimulira in usrečuje. Izobraževalne ustanove še vedno delujejo po tistem nekem ustaljenem kurikulumu in po sistemu, ki je že v fazi oziroma v uporabi že mnogo let, se ne razvija, se morda niti ne prilagaja toliko sodobni družbi, v katero smo sedaj trenutno navajeni in študentom tudi ne da tiste neke dodatne vrednosti. Še vedno je večina vsega podarjenega na strokovni tematiki in pa toliko manj morda na dejansko uporabnih stvarih. In definitivno to je nekaj, kar študente oziroma mlade ne stimulira toliko kot pa recimo določene neke splošne zadeve, s katerimi v bistvu mi povečujemo splošno razgledanost, do katerih lahko stopamo na internetu.
Študentskih klubov je bilo ob ustanovitvi veliko manj kot danes. Govorice o tem, da so bili prvotni ustanovitelji dejavnejši in jim je uspelo doseči več, med današnjimi študenti pa te moči ne občutimo, Manja Novak komentira.
Ja, se strinjam s tem. Mogoče je to povezano tudi s tem razvojem vse te tehnologije in s tem, da zdaj že vsak pa res vsakega pozna, če ne pa pozna tisto od tega, pa tisti je pa ja od tega. In se noben niti od mladih več ne upa toliko kritizirati, povedati nekaj na glas, da se nikomor ne zameri. Zagotovo je vse manj tudi že v osnovni in v srednji šoli tega manj kritičnega razmišljanja, poglabljanja v politiko, v neke teme, ki mogoče zahtevajo bolj neko revolucionarno misel. Ja, vse manj je tudi teh debatnih krožkov, nekih posameznikov, ki bi radi izražali svoje mnenje zelo na glas.
Ampak predsednica kluba belokranjskih študentov vseeno meni, da upornost in kritičnost med študenti še vedno obstajata.
Ja, večkrat slišimo, da so mladi vse bolj apatični. Nisem pa mnenja, da mogoče ne bi bili mladi pripravljeni iti se potegovati za svoje pravice, če bi se zdaj zgodilo kaj takšnega. Menim pa, da so časi teh velikih študentskih gibanj mogoče mimo, ker vseeno je za določene naše pravice že zelo dobro poskrbljeno, pa tudi glede na tujino. Študentska gibanja v tem času ali pa študentske kritike bolj razumejo kot neko zbadanje pa, ali pa iskanje dlake v jajcu. Ja, verjamem, da bi študenti stopili na ulice, če bi bilo to potrebno, ampak očitno za zdaj še ni bilo te potrebe.
Enakega mnenja je tudi Grega Donša, ki pravi, da so bili prvi študenti rojeni v drugačnih časih, ki se z današnjimi težko primerjajo.
Takrat je bilo vse skupaj potrebno nekako zgraditi, potrebno ustvariti neko tisto svojo identiteto in je bilo tudi bistveno več problematik, bistveno manj privilegijev za študente takrat, kot je to sedaj. In za tisto se je takrat bilo potrebno boriti. Mi trenutno živimo nekako v fazi, ko imamo v bistvu vse, imamo študentske bone, imamo tudi študije, več ali manj dostopen do vseh, zaenkrat še. In to, kar imamo sedaj, imamo zaradi tega, kar so dosegle prejšnje generacije, ko se zdaj vsi ti ukrepi dokončno sprostijo, ko bomo videli, kakšne so posledice, kako bo to spet vplivalo na same študente in potem bomo videli, koliko se bo res potrebno boriti za določene pravice in privilegije, koliko študentov bo pripravljeni stopiti oziroma se pripravljeno upreti sistemu ali pa more biti protestirati, tako da bomo videli. No?
In kaj pravijo študentje na ljubljanskih ulicah? Bi odšli na protest, če bi bil organiziran?
Ne. Mogoče mladina dan danes malo preveč zadržana glede teh stvari. Zato, ker je dost socialnih omrežij, včasih ni bilo tega in je bilo to čist drugačne.
Ja, meni se zdi, da nismo več tako uporniški v tem študentskem duhu. In jaz mislim, da predvsem zaradi tega, ker se bojimo. Ker se zavedamo, da živimo v nekih negotovih časih, kjer ne veš, ali te čaka služba, kdaj boš diplomiral, kako boš preživel, koliko boš delal. Čist drug svet je in jaz verjamem, da najmanj, kar imajo nekateri, je še energija za to, da grejo na neke proteste in ne dosežejo nič.
Že nekaj časa lahko opažamo, da so študentske organizacije svoje delovanje preusmerile v organizacijo zabavnih dogodkov in se oddaljile od svojega bistva – zagovarjanja pravic študentov in dijakov. Predstavljeni sogovorniki problematizirajo, da tisti mladi, ki se odločijo za dejavno sodelovanje v organizaciji, raje pripravljajo zabavni program, ki je veliko bolj iskan, kot bi se ukvarjali s težavami študentov. Zato se poraja vprašanje, ali slovenski študentje sploh potrebujejo organizacije v taki obliki, kot jih poznamo zdaj. V krizi zaradi korone pa se je vseeno izkazalo, da so močni zastopniki, tako na lokalni kot državni ravni, še kako pomembni.
Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.